abartılıp radyo sevdi. Akşama sayılı olsun kadarıyla dinleyicilere. Çünkü 18. ve 2. Mart'ta hepsinin anı yine. Efirde kabarlar günlülü ve. Türk mesajı devlet kuruluğunun yollaş çıkı dinlendiği ise general derece kaydık verildi. Türk mesajı uçur biletlerine anlatmaca kur aydı yer. Ama bu arada haberlik çevirtme bildirişi yok. Adaklık radyosu 60 yaş yaşadı. Programımızda şu değil, malumatları dinletilirsiniz. Yıpraşımların imanı verilme başlamadan adım, yadelikleri dinler. Olurum mazmanı bilemsi bir neyi takra bulanmadığı hemşe diyarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun täze yadro ukyplu güýçli yaraglaryň synaglaryny üstünlikli amala aşyrandygyny ýa-da olary özleşdirýändigini ýa-lan eden soň, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz aladalanmalaryny bildirdiler. Germaniýanyň hökümetiniň 2 martda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, Merkel we Trump bu yaraglaryň halkara yarag kontroly tagallalaryna negatiw ýagny oňsy täsiri bolar diýdiler. 1 martda Putin özünün yıllık ediyen çıkışında öz yurdunun karşıdaşların önünü alıp bilmecek täze yadro yaraglaryny döredip, olaryň synaglaryny üstünlükli amala aşyrandygyny belledi. Yurita görküzülen videoda täze raketalaryň suwasty gämilerden goý berilip, olaryň avionoses we kenariýa kynşanlaryny urmağa mümkinçiliginiň bardygy şeýlede olary asla iderlap bolmaýandygy aýdyldy. 2 martda Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Russiýanyň halkara yarag kontroly baradaky şertnama larynyň hiç birini bozmayandygyny aýtdy. Azerbaycanın paytahtı Baku'da neşe garaşlı nätagları dertden saplayan merkezde 2 martda yerden turan yangın adından 25 adamın ölümüne sebep boldy. Televiziýanyň maglumatynda Baku'nun Hatay etrafındaky döwlet eýçiliginäki merkeziň pencerelerinden alawyň çykýan pursatlary görküzildi. Resmiler yanın söndürlerinden son vakada pidavolan 25 adamın cesedinin 55 nesağı niyetlenen binanın galındılarının arasında tapılandığını aittiler. Başlangıçta Azerbaycan'ın hakimiyetleri yanında adından 30 adamın ölündüğünü məlim ettiler. Yöne sonra bu san kemildildi. Vakada 34 adamın halas edilendi ve onların 3 sanısının anıklaştırılmadık yaralar sebeple hastahana yerleştirilendiği Azerbaycan'ın sağlık içeri işler ve adattan daşarı yağdayları oyunca ministerlik hem de Baş Prokuratura İdarasının bilelikte yayradan beyanatında aydılyar. 2 martda Uwansanyň paýtagty Kabulyň Gunnor etrawynda janyndan geçeniň amala aşyran bombaly hüjümi diýilip guman edilýän partlamada 6 ýaşyndaky gyz öldü we başga da 14 adam yaralandy diýip Uwan resmileri aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danish Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Uwan gullugyna beren maglumatyna görä partlamada Kabilbay etrawyndaky daşary ýurtly güýçleriň kerweni nişany alınypdyr. Gurun edilýän sebitde harwy türgenleşikleriň geçirilýän merkezi hökümetin gümrük edaraları ve kävir mihmanhanalar yerleşýär. Häzirçenli bu partlama barada goşmaça maglumat berilmeýär. Şeýlede bu bombaly hüjümiň jogapkärçiligini hem henize çenli hiç kim öz üstüne almady. 2 martda Ermenistanyň parlamenti Armen Sarkisyany ýurdun nowutdaky prezidenti saýlady. 64 ýaşyndaky Sarkisyany Ermeni parlamentiniň 90 kanun çykarjysy gollap, 10 sansy garşylyk görkezip ses berdi. Kanun çykarjylaryň biri ses bermekden saklandy. Armen Sarkisyan Ermenistanyň öňkü premier-ministri bolup, ol häzirki wagt ýurdun Beýik Britaniýadaky ilçisidir. Nowutdaky prezident bilen hiç ýyly maşgala ara baglanşy bolmadyk Serj Sarkisyan Armen Sarkisyany dolandyrdy. Respublikan partiýanyň prezidentlige dalaşýar diýip 19 ýanwarda ýylan edipdi. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen referendumyň ideýany Ermenistan öz hökümet dolanşygyny ýarym prezidentlikden parlament respublikasyna geçirdi. Birleşen Ştatlaryň Suudy Washingtondaky öňkü gyrgyz ilçisiniň oğluny oodaçyan yaraglaryň söwdasynda we gaçakçylygynda aýyplap, onuň öý tutsaglygynda saklanylmalydygy barada karar çykardy diýip Gyrgyzstanyň daşary işler ministrligi aýdýar. 2 martda ýaýradylan beýanatda 28 ýaşynaky gyrgyz raýaty Tengiz Sidikowyň öý tutsaglygyna hökm edilendigi baradaky kararyň mundan bir gün öňk çykarylandygy bellendiýär. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Gyrgyzstanyň Washingtondaky ilçisi bolan Tanimal jurnalist Zamira Sıdıkova özünün 1 martta beren maglumatında Sıdıkovun öz oğludygyny we onun Washingtonun merkezinde ýaşaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň federal prokurorlary Sıdıkovun we beýleki şüpheli Eldar Rezwanovun 27 fevralda tutsak edilendigini mälim etdiler.